Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Ileana Gerghescu. Ziua Limbii Române a fost marcată inedit cu o mare dictare națională, gândită să arate interesul și grija pentru o limbă română corectă. Sau, cum a declarat președinta Masalu, citesc, cu respect față de scrierea corectă și cu dragoste față de limba neamului nostru. Pe lângă implicația lingvistică, marcarea limbii române continuă să aibă o încărcătură politică. Limba română, în viziunea președintei, fiind nu numai expresia identității naționale, dar și un liant. Limba română, citesc, trebuie să ne unească. Se mai arată mesajul președintei, care a menționat însă și minoritățile. Să respectăm limbile minorităților naționale și să-i ajutăm să învețe limba română. Liba Maxim a urmărit Marea Dictare Națională la Chișinău. Liba, ai fost la Marea Dictare Națională la Chișinău. Cum a decurs evenimentul? Ce impresie ai avut?
A fost un eveniment foarte frumos la care au participat sute de oameni, elevi, pensionari, unii au venit cu toată familia, copiii, erau emoționați pentru că în premieră în Republica Moldova se organizează o mare dictare națională, inspirat probabil de la Marea Adunare Națională. Și uite, cei care au venit ziceau că au emoții pentru că iubesc limba română și vor să vorbească corect. Textul dictării a fost inspirat din eseul unei studente, care a fost, apropo, premiată astăzi, la tema integrării în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Participanții au scris o dictare care avea peste 300 de cuvinte. Dictarea a fost citită, textul, de către secretara de stat a Ministerului Educației, Adriana Cazacu, și era și ea emoționată. Doamna dânsa a predat la Universitatea de Stat, chiar mi-a fost profesoară, și zicea că nu a mai avut un auditoriu atât de frumos și de numeros precum astăzi.
A avut și o componentă, să spunem, politică?
Nu a fost un eveniment politizat. A fost prezentă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, inclusiv ministrul Educației, Dan Perciun, la dictare. Au participat, au scris dictarea câțiva deputați care au spus că au vrut să-și testeze cunoștințele la limba română, ce ține de gramatică, și au recunoscut că acum scriu mai mult la calculator și de mult n-au scris de mână, știi? A fost un eveniment frumos, n-am simțit nicio tentă politică. Împotrivă. Mulți au recunosc că, uite, încearcă să vorbească corect, dar mai folosesc rusisme, englezisme. Dar învață de la copii.
Învață de la copiii care merg la școală?
Da, pentru că unii au zis că la școală au învățat în chirilică și alfabetul latin l-au deprins atunci când copiilor au mers la școală și împreună cu ei au fost și elevi. Adică au învățat împreună limba română.
Cam cât de mare a fost participarea la această dictare?
Evenimentul, după cum îți spuneam, a durat o oră și au participat câteva sute de persoane. Inițial, Ministerul Educației ziceau că s-au înregistrat peste 600 de persoane. Nu știu exact câți au venit astăzi, dar unii stăteau câte doi în bancă și deja urmează, pentru că rezultatele vor fi astăzi, vor fi analizate de către o echipă de specialiști de la Universitatea de Stat și vor fi anunțate în câteva zile. Pentru că ei ziceau că cei de la Ministerul Educației, care vrea să analizeze cumva rezultatele, greșelile pe care, uite, le fac oamenii. Și
deci înțeleg că are acest eveniment are și o urmare practică în educație. Poate sugerează și Ministerului Educației unde trebuie să pună accente diferite?
Sigur, pentru că acum, după cum știți, se organizează cursurile acestea de limbă română pentru Alolingv și, apropo, erau și din Găgăuzia. Era o doamnă de la Direcția Educației din Găgăuzia care a participat și a spus că vrut să-și testezi cunoștințele.
Liba, mulțumesc foarte mult pentru aceste impresii de la prima mare dictare națională din Chișinău și din Republica Moldova. Republica Moldova este în mijlocul unuia din războaiele duse de Putin pe lângă cele din Ucraina și Georgia, pe care încearcă să o destabilizeze, spune generalul american Philip Britlow, fostul comandant suprem NATO între anii 2013-2016. În discuția pe care am avut-o cu generalul Breedlove, acesta analizează situația din Marea Neagră, abandonată în opinia sa de NATO și Statele Unite în favoarea Rusiei. Am discutat cu generalul Breedlove despre situația tensionată de pe Dunăre, unde Rusia s-a simțit, s-ar părea încurajată să lovească în imediata vecinătate a României, respectiv a teritoriului NATO, dar și despre cum s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Rusia s-a retras din inițiativa pentru cereale pe 17 iulie, imediat după aceea a avertizat că orice vas comercial care se îndreaptă spre sau pleacă din porturile ucrainiene la Marea Neagră este o țintă militară legitimă. Este acum Marea Neagră lacul Rusiei? Cum aprecia situația?
Well, the Black Sea is an interesting and extremely important body of water.
Marea Neagră este una foarte interesantă și importantă, ar trebui să fie o zonă maritimă internațională. Din cauza războiului și a acțiunilor Rusiei, este acum o zonă dominată în mare parte de Rusia, parțial pentru că militar Rusia poate domina mare parte a zonei de nord a Mării Negre și parțial, din păcate, pentru că NATO și Statele Unite s-au retras în realitate din spațiul aerian și din apele Mării Negre. Asta combinat cu faptul că Turcia aplică cu mare diligență prevederile Convenției de la Montreux, face din Marea Neagră un lac rusesc.
Cum funcționează acordul de la Montreux și cum apreciați acum rolul Turciei?
Rolul Turciei nu s-a schimbat în raport cu Convenția de la Montreux și, în general, trebuie să salutăm faptul că Turcia aplică tratatul respectând spiritul documentului. În contextul actual, faptul că Marea Neagră este lăsată în mâinile Rusiei are mai puțin de a face cu Convenția de la Montreux, este în primul rând rezultatul faptului că NATO și Statele Unite sunt descurajate și au cedat Rusiei controlul asupra spațiului aerian și al apelor Mării Negre pentru a evita o confruntare. Vă amintiți că nu de mult o dronă americană de supraveghere a fost doborâtă de Rusia deasupra Mării Negre. Atunci America nu a ripostat, în schimb s-a retras din spațiul aerian al zonei, cedând Rusiei acel spațiu.
Puteți să vă imaginați acum o situație în care NATO sau Statele Unite ar încerca să restabilească un echilibru de putere în Marea Neagră?
Right now I do not see it.
În acest moment nu văd un astfel de scenariu. Situația s-ar putea schimba dacă Rusia ar deveni și mai agresivă sau ar acționa împotriva unor instalații NATO sau teritorii aliate. Atunci lucrurile s-ar putea schimba. Este cel puțin neliniștitor că Rusia a acționat împotriva Statelor Unite, dar Statele Unite au ales să nu riposteze. Dar aceasta este strategia actualei noastre administrații de la Washington, dispusă să cedeze controlul aerian și maritim numai pentru a evita orice confruntare.
Să ne uităm la atacurile rusești asupra porturilor ucrainiene de la Dunăre. Atacuri care au avut loc în imediata vecinătate a granițelor românești, deci granițele NATO. Au fost o provocare, o demonstrație de forță sau pur și simplu o dovadă de inconștiență?
Cinstit, cred că este o combinație a lucrurilor pe care le-ați menționat. Aveți dreptate, au lovit porturi ucrainene. Foarte puțini oameni în lume, chiar foarte puțini lideri importanți din lumea occidentală, înțeleg geografia acestei zone. La vărsarea Dunării, unde teritoriul Ucrainei și cel al României sunt atât de apropiate. Și exact acolo a decis Rusia să lovească, ceea ce îmi spune mai multe lucruri, că sunt dispuși să riște. Munițiile lor nu sunt nici foarte fiabile, nici foarte precise. Cu toate acestea au lovit într-un spațiu foarte restrâns, conștienți că puteau greși. Asta înseamnă că nu se tem de o greșeală. Probabil au mizat pe faptul că ar putea găsi o scuză acceptabilă dacă ar fi lovit teritoriul României. Deci nu am reușit să-i descurajăm. Este îngrijorător că sunt dispuși să lovească atât de aproape. Ar fi recomandabil ca liderii occidentali să se uite mai atent la geografia acestei zone, să înțeleagă și să se întrebe de ce s-a decis Rusia să lovească în imediata apropiere a granițelor NATO.
to NATO borders.
Cum apreciați poziția Republicii Moldova în acest moment?
First, I would refer you back to the recent.
Să ne amintim de conferința de securitate la Marea Neagră, care a avut loc în aprilie la București, la care Moldova a participat cu o delegație numeroasă și a explicat foarte clar că țara este sub atacul Rusiei în toate zonele gri, subsumate noțiunii NATO de război hibrid. Și au cerut ajutor și sugestii cum să reacționeze. Moldova este sub presiunea extremă a Rusiei. În Georgia vedem presiuni politice imense, corupție și dilapidări la scară națională, toate gândite să provoace căderea guvernului. În Ucraina este un război în toată regula și acum, în Moldova, un atac hibrid asupra întregului sistem național de putere. Acestea sunt războaiele, la plural, războaiele domnului Putin. Iar Moldova este în centrul unuia dintre aceste războaie.
One of those wars.
Și cum s-ar putea termina acest război? Aveți vreun scenariu?
The end of this war will.
Războiul se va încheia exact așa cum vor liderii occidentali. Sunt trei scenarii. Dacă Occidentul abandonează Ucraina, ucrainenii vor continua să lupte cu mare vitejie, țara va fi distrusă, dar Rusia va prelua controlul. Dacă vom continua să facem ce facem acum, să dăm Ucrainei exact atât ajutor cât îi trebuie ca să supraviețuiască pe câmpul de bătălie, dar nu suficient ca să câștige, Ucraina va fi învinsă pentru că nu are resursele Rusiei să ducă un război ani și ani de zile. Ar trebui să decidem altfel. Occidentul să decidă că Ucraina trebuie să învingă. Dacă îi livrăm tot ce are nevoie, va învinge Rusia. Când Occidentul se va decide să dea Ucrainei toate mijloacele de care are nevoie, atunci Ucraina va învinge. Deci trei opțiuni. Abandonăm Ucraina, iar în acest caz ea pierde. Dăm Ucrainei ce îi dăm acum și este insuficient. O forțăm la masa tratativelor, unde va ceda Rusiei mai multe teritorii în schimbul păcii. Sau dăm Ucrainei ce are nevoie și Ucraina învinge. Așa că acest război se va încheia exact așa cum vor decide liderii occidentali.
Western policymakers want it to end.
Generalul american Philip Bridlow, fost comandant suprem al trupelor în NATO, într-un interviu din cadrul seriei Panorama Interviuri, pe care o găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum în actualitatea internațională. Guvernul Germaniei a declarat săptămâna aceasta țări sigure Georgia și Moldova, facilitând expulzarea solicitanților de azil georgieni și moldoveni, ale căror cereri sunt respinse. Decizia a fost criticată din două părți. Odată de activiștii pentru dreptul la azil, care o consideră dură și nejustificată față de migranți. Iar a doua oară, de opoziția politică de dreapta germană, care o consideră insuficientă și cere restricții mai dure și mai extinse. Mircea Țicudean are detalii.
O organizație germană specializată în apărarea dreptului la azil a criticat deja declararea Moldovei și Georgiei drept țări sigure de către Ministerul de Interne al Germaniei și implicit facilitarea expulzării solicitanților de azil moldoveni și georgieni cărora nu li s-au acceptat cererile de azil. Într-o declarație de presă, organizația Pro Azil spune că ambele țări declarate acum sigure au teritorii pe care nu le controlează, Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia, și în care numai despre siguranță nu se poate vorbi. Iar anumite minorități ca LGBTQ în Georgia sau romii în Moldova mai ales sunt supuse discriminării. Declararea Moldovei ca țară sigură de către guvernul de coaliție de centru-stânga de la Berlin vine la puține luni după ce mii de romi din Moldova au fost repatriați în ciuda protestelor organizațiilor pentru drepturile omului. Inițiatorii deportării, adică autoritățile landului Berlin, unde se aflau majoritar romii, au invocat în sprijinul repatrierii romilor moldoveni, inclusiv necesitatea eliberării de loc locuri de cazare și fonduri pentru refugiații din conflictul din Ucraina. Spre deosebire de toți ceilalți imigranți, ucrainenii nu trebuie în această perioadă să depună cerere de azil ca să poată rămâne în Germania. Purtătorul de cuvânt al organizației neguvernamentale Pro-Azil, Tarek Alaus, a criticat însăși existența la guvern a unei liste de țări sigure, spunând că aceasta contrazice ideea dreptului la azil, care se bazează pe examinarea individuală și nu în grup a azilanților. Trecerea Moldovei și Georgiei pe lista țărilor sigure din perspectiva politicii de azil germane a fost aprobată de cabinetul cancelarului Olaf Scholz miercuri, însă mai trebuie votată de Parlament. În pofida ei, moldovenii sau georgienii vor fi liberi să solicite în continuare azil în Germania, însă șansele aprobării cererilor vor fi practic nule. Ministrul de Interne de la Berlin, Nancy Faeser, a prezentat decizia ca încă un pas în efortul de combatere a imigrației ilegale. Aici putem reduce migrația ilegală foarte repede, a spus ea. Ministra a amintit că guvernul Scholz este în discuții cu autoritățile din Moldova și Georgia pentru încheierea unor acorduri de readmitere a solicitanților respinși și altor imigranți. Extinderea listei țărilor sigure cu Moldova și Georgia a fost criticată nu numai de activiștii pentru drepturile omului, ci și de opoziția de dreapta din Germania, însă din motive opuse. Creștini democrații din CDU și CSU consideră măsura insuficientă sau o picătură într-un ocean, cum a numit-o într-o declarație fracțiunea lor din Bundestag. În aceeași declarație se cere clasificarea urgentă ca țări sigure a statelor din nordul Africii, ca Algeria, Maroc și Tunisia. Un argument pentru trecerea Georgiei și Moldovei pe lista țărilor sigure a fost rata foarte scăzută de recunoaștere a solicitanților de azil din ambele țări de până acum. În 2022, numai unul din 1000 de georgieni sau moldoveni care au cerut azil a fost recunoscut ca refugiat. În primele 7 luni ale acestui an au solicitat azil peste 6600 de georgieni și aproape 2000 de moldoveni. În 2022 erau peste 8800 de georgieni și peste 5000 de moldoveni, adică mult mai mult. Așa arată cifrele Agenției Federale pentru Migrație și Refugiați. În practică, cum remarcă ziarul Süddeutsche Zeitung, reclasificarea celor două țări nu va schimba decisiv situația. În 2022, conform cifrelor pe care Ministerul de Interne le-a prezentat în cursul unei interpelări în Parlament, a durat în medie doar 1,7 luni, iar pentru georgieni 2,9 luni. Adică cererile s-au rezolvat foarte repede, mai degrabă negativ. Pentru solicitanții de azil din Ghana sau Senegal, ambele țări deja clasificate și ele drept țări de origine sigură, acest proces a durat 10 luni și 7 luni. Problema romilor moldoveni s-a aflat o vreme în atenția presei germane anul trecut, când autoritățile landului Berlin au anunțat că vor expulza mii de moldoveni ca să facă loc în spațiile de cazare publică refugiaților din Ucraina. Sub presiunea forțelor de stânga și ONG-urilor, landul Berlin a introdus un moratoriu de deportare pe durata iernii, revenind la deportările propriu-zise în primăvara anului curent. În explicațiile despre trecerea Moldovei și Georgiei pe lista țărilor sigure, guvernul cancelarului Scholz a sugerat, printre altele, că Moldova și Georgia și-ar dori acest lucru. Moldova a fost deja desemnată candidată la aderare la Uniunea Europeană anul acesta, iar Georgia dorește să facă același lucru în curând.
A fost Mircea Țicudean. Rămânem în Germania, mai precis la München, în capitala celui mai bogat land german, unde Hubert Aiwanger, ministru al economiei și vicepremier al landului Bavaria, este în mijlocul unui scandal de antisemitism, care merge însă înapoi 35 de ani. Aiwanger a primit acum, din partea Parlamentului Regional, 25 de întrebări legate de acuzațiile de antisemitism care îi se aduc. Și de răspunsuri va depinde dacă mai rămâne sau nu în guvern și eventual în politică. William Totok relatează.
Scandalul în jurul lui Hubert Aiwanger, născut în 1871, vicepremier în guvernul bavarez și șef al Partidului Alegătorii Liberi, a izbucnit la sfârșitul săptămânii trecute, după ce cotidianul münchenez Süddeutsche Zeitung a dezvăluit că Aiwanger ar fi redactat și distribuit un material antisemit. Potrivit ziarului, ar fi fost vorba despre un chestionar pe care Aiwanger l-ar fi distribuit colegilor săi din liceul pe care îl frecventa în anul școlar 1987-88. Pamfletul intitulat Cine este cel mai mare trădător al patriei era adresat unor participanți la un concurs fictiv. Câștigătorii urmau să fie premiați, citez, cu un zbor gratuit prin coșul de la Auschwitz, cu o locuință temporară la Dachau, cu un popas în cartierul de distracții din Auschwitz sau cu o ședere pe viață într-o groapă comună. Am încheiat citatele. Într-o declarație scrisă trimisă unui ziar local bavarez, Aiwanger s-a grăbit să dezmintă relatările din Süddeutsche Zeitung, respingând acuzațiile că el ar fi fost autorul pamfletului. Numeroși politicieni, cât și o parte a presei germane, au cerut o clarificare rapidă a chestiunii, inclusiv cancelarul Scholz, care s-a alăturat acestor voci. A intervenit și primul ministru bavarez, care conduce coaliția din München, formată din Uniunea Creștin-Socială și Alegătorii Liberi, calificând pamfletul drept dezgustător și inuman.
Dieses Fluchblatt ist menschenverachtend und geradezu eklig.
Întreaga afacere a luat o nouă întorsătură după ce Herbert Aiwanger, fratele vicepremierului, a dat publicității o declarație în care susținea că el ar fi fost de fapt autorul pamfletului și a cerut scuze pentru derapajele verbale și a explicat că a redactat textul fiindcă era supărat că a rămas repetent. În cursul conferinței de presă, primul ministru bavarez a precizat că nu este mulțumit cu toate aceste explicații și nici cu modalitatea cum a relatat Süddeutsche Zeitung despre acest caz delicat. Condamnând cu vehemență orice formă de antisemitism, Söder a anunțat că Aiwanger urmează să răspundă la 25 de întrebări cuprinse într-un chestionar care îi se va înmâna. La începutul lunii octombrie, în Landul Federal Bavaria se va alege un nou Landtag, deci un nou parlament regional. Sondajele indică o victorie a Uniunii Creștin-Sociale. Cu 38% pe care le-ar putea obține, nu va dispune de majoritatea necesară pentru a alcătui un guvern monocolor. Söder a anunțat că după alegeri dorește să încheie o nouă alianță cu Alegătorii Liberi, prezidați de Hubert Aiwanger. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
După China și Iran, Coreea de Nord se profilează drept sursă de armament pentru Rusia în războiul pe care Moscova îl duce în Ucraina. Administrația Biden a declarat că deține informații noi care demonstrează că negocierile privind comerțul de arme dintre Rusia și Coreea de Nord avansează activ. Mai multe de la Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională al Casei Albe, a avertizat Phenianul să nu furnizeze sprijin militar Rusiei pentru războiul său din Ucraina, afirmând că acest lucru ar, citez, încălca direct mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU. Statele Unite au impus sancțiuni persoanelor și entităților pe care le acuză că au facilitat transferul de arme din Republica Populară Democratică Coreeană către grupul Wagner, armata de mercenari care luptă pentru Rusia. Casa Albă a declarat că nu a observat încă un transfer direct către forțele armate ruse. De numeroase ori, Coreea de Nord a declarat public că nu va vinde arme Rusiei, dar suntem în continuare îngrijorați că ea continuă să ia în considerare furnizarea de sprijin militar forțelor militare ale Rusiei în Ucraina, a spus Kirby într-o conferință de presă. Rusia încearcă să obțină muniție pentru artilerie și materii prime pentru propriile sale capacități de construire a armamentului, în efortul de a submina sancțiunile americane și internaționale menite să reducă capacitatea industriei militare a Rusiei. Continuăm să monitorizăm cu atenție această situație și îndemnăm Phenianul să înceteze negocierile privind armele cu Rusia și să respecte angajamentele publice pe care le-a făcut de a nu furniza sau vinde arme Rusiei, a afirmat Kirby. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Luni, Charles Michel, președintele Consiliului European, declara că Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită de o nouă extindere, și asta în 2030. În aceea zi, președintele francez Emmanuel Macron pleda din nou pentru o Europă cu mai multe viteze, tocmai formula care ar putea permite extinderea în viitor a Uniunii Europene. 2030 este, cum se știe, și anul țintă pe care și l-a stabilit actuala guvernare de la Chișinău pentru intrarea Moldovei în Uniunea Europeană. O perioadă scurtă, ținând cont că de-abia în decembrie Uniunea Europeană ar urma să decidă dacă Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare. Viteza aderării depinde cel puțin la fel de mult de eforturile interne ca și de voința politică a Uniunii Europene și contextul geopolitic. Este unul din subiectele discutate de Alexandru Canțâr cu analiștii Igor Bosan și Nicolae Negru în noul episod al podcastului Dincolo de știri, un fragment în avantpremieră.
Dacă ar fi să faceți o listă a celor care să zădărnicească încheierea cu succes al drumului Republicii Moldova până în 2030, ce s-ar regăsi pe primul loc și ar putea zădărnici în primul rând într-o listă eventuală de ghinioane sau de insuccese sau de eșecuri?
Eu cred că ar putea zădărnici situația noastră economică, care deocamdată văd că nu se îmbunătățește, adică eforturile guvernării, Republica Moldova este menținută pe linia de plutire datorită sau grație ajutorul financiar pe care îl primim din partea Uniunii Europene. Deocamdată evoluția economică nu este favorabilă, adică nu prea inspiră optimism. Și a doilea condiție sunt reformele în justiție. Ele sunt mult mai dificile decât părea la început. Chiar nouă ne părea că o să fie mai ușor. Desigur că cei care erau în campania electorală, lor în general le părea că în două zile se rezolvă numai suficient că să fie votați ei și gata, rezolvă problemele. Noi credeam că o să fie ceva mai complicat, acum vedem că e și mai complicat decât chiar credeam noi.
Părerea mea este că cel mai mare pericol vine din partea unei eventuale destabilizări politice aici în Republica Moldova și pretext pentru destabilizarea politică servește argumentul la care s-a revit Nicolae acum, situația social-economică destul de proastă. Iar destabilizarea, noi o vedem, amenințările care vin din partea Federației Ruse, ceea ce se numește coloana a cincea, atunci când vorbim de forțe politice, politicieni, grupuri sociale, dar care rezonează cu ceea ce spune Kremlinul sau chiar le pregătește celor de la Kremlin platforma pentru a ieși la rampă cu astfel de declarații, dar încă un pericol este, totuși trebuie să-l luăm în considerație. Noi când conștientizăm că avem în Republica Moldova un segment de aproape 10% de oameni care acceptă formula fură, dar ne dă și nouă, mie mi se pare că chestia asta este extrem de periculoasă. Asta vorbește de o degradare, dacă putem spune așa, morală, de o lumpenizare a unui segment semnificativ, hai să zicem așa, din cetățeni care din cauza mentalității, dar și din cauza sărăcii, iată, acceptă astfel de compromisuri, lucruri care mie mi se pare foarte periculoase.
Păi, la urmă tot ajungem la economie, fiindcă sigur, dacă economia se va consolida, atunci nu vom avea acele probleme, adică vom putea rezolva și anumite probleme sociale și poate nu vom avea probleme rușinoase de tipul la care s-a referit Igor. Oamenii sunt cumpărați pur și simplu.
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, CUB, propune tuturor partidelor politice pro-europene aderarea la o platformă de consens pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Platforma, citez, ar însemna un format de consultări și dialog între partidele politice pro-europene și șeful statului, întărirea parteneriatului strategic dintre guvernele Republicii Moldova și României, după modelul polonez, care va contribui la aderarea Republicii Moldova la UE. Închis citatul, a declarat președintele CUB, Igor Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă. Platformă de consens, așadar, Nicolae, propusă de una dintre formațiunile extraparlamentare, primul gând este că necesară. Dar realistă oare ca realizare, dacă ne uităm la peisajul pestriț, chiar și pe segmentul declarat pro-european?
Nu e prima propunere de acest fel, s-a mai vorbit despre o anumită coordonare a acțiunilor forțelor pro-europene. Chiar înainte de acest summit al comunității politice europene, Maia Sandu s-a întâlnit cu reprezentanța opoziției, cu reprezentanța partidelor pro-europene, dar nu a ieșit nimic din, nu știu de ce, adică putem să presupunem de ce nu a ieșit nimic. Sunt mai multe motive. Un motiv e că aceste partide pro-europene sunt prea mici și sondajele arată că populația sau alegătorii care pleacă de la PAS, de la Partidul de Guvernământ, nu se știe de ce nu merg spre aceste partide. Dacă, cu siguranță, dacă aceste partide ar avea o altă pondere din punct de vedere electoral, partidul de guvernământ PAS ar fi nevoit să le ia în considerare, să fie mai atente la ceea ce spun ele.
Un fragment din noul episod al podcastului Dincolo de știri cu analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru. Gazda discuției, Alexandru Canțăr. Podcastul este publicat pe site-ul Europei Libere, pe Apple Podcast, Google Podcast, pe Spotify și pe YouTube. Cu aceasta punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Cerchescu. Pe curând și numai bine! Aici Radio Europa Liberă.